Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Georgios Papandreou, princeps minister Graeciae, civitati sue ex grandi ere alieno laboranti, subsidium ab Unione Europea et fundo monetario internationali petivit. Oratione televisifice habita ait illud adiumentum pecuniarium, nationi sue maxime necessarium esse. Constat mercatum nummarium totius unionis europee, propter discrimen economicum Graeciae labefieri.
Norvegi et Russi questionem ubi confinium maritimum inter utramque civitatem in mari Barentsico esset, post consultationes quadraginta annorum tandem solverunt. Decretum est illam regionem sub marinam in duas partes ita dividendam esse, ut una natio tantundem fundi questuosi maris accipert quantum altera. Consensus huius rei inventus est dum presidens Russie Dmitri Medvedev in Norvegiam iter officiale facit.
In sinu Mexicano insula terebratoria Britannica submersa est quod maximum calamitatem ecologicam effecit. In causa est petroleum ex imo mari usque profluens, cuius fontem cohortes auxiliares quoquo modo obturare conantur. Nisi iis contigerit illi effluxioni finem facere, periculum erit ne ore Americae septentrionalis per magnum spatium pessime inquinentur.
Principissa Svetie Madeleine sponsalia sua mense Augusto facta resolvit ut ex domo regia Svetie diesa turni nuntiatum est. Id consilium captum esse postquam Madeleine et sponsus eius Jonas Bergström rem diligentissime considerassent.
Alicia in terra mirabili est septima pellicula kinematografica moderatoris Tim Burton in qua Johnny Depp primas partes agit. Previ post tirocinium hoc spectaculum culmen fecit, si numerum spectatorum apud pelliculas tridimensionales respicis. Nihilominus Tim Burton dicit continentiam et narrationem pellicule maximi momenti esse, etiam si effectus speciales continenter speciosiores fiant.
Vitae tempus civium finnorum decennis proxime preteritis decem annis longius factum est. Preterea rarius quam ante fit ut causa moriendi sit aliquis morbus popularis. Concedendum tamen est prosperitatem in primis inter homines ditiores distribui solere. Hec omnia ex relatione patent quam ministerium rei socialis et sanitatis nuper divulgavit.
Septimana vergente in urbe Birmingham kertaamina Europea artis gymnike facta sunt. Hiludi finnis maximo gaudio erant, cum Tomi Tuuha juvenis Helsinkiensis viginti annos natus, pulcherrimam victoriam saltus gymniki adeptus est. Secundas tulit Matthias Fahrig germanus, tertio loco positus est Flavius Kostsi, gymnasta ex Romania oriundus.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus valete.